ኤማ ነዊሕን ጸሊምን ኣፍንጫ፡ ጸለምቲ ቀጠንቲ ኣእጋር፡ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ለማሽን እተዓኻለለ ጻዕዳ ጸጉርን ኣለዋ። ኣብቲ ሻኻ ካብተን ኣባጊዕ ሓንቲ እውን ትኹን ከም ናይ ኤማ ጽቡቕ ጸጉሪ እትውንን ኣይነበረትን። እቲ እተዓኻለለ ጻዕዳ ጸጉራ ኣብ ርእሳ፣ ኣብ ሕቖኣ ዝበዝሕ ድማ ኣብ ከበሮ ከብዳ በቒሉ ነበረ።